Ostiralea Andoni Ban Eloitzunen, Gora Euskal Herrientzak saiakera grafikoa aurkeztu zuen Asisko Urmanetak. Nor zen Kapitolina Bustintze? Nor zen Katalina Alaustei? Nor zen Katalina Alaustei? Malena Jaureberri edota Maritxu Olabe? Euskal Herriko maestrak, herrientzak, emakume aitzindariak kulturaren transmisioan. Eta Ahanzturan geratu direnak. Gora Euskal Herrientzak horren barruan Euskal Herriaren historioko bost emakume garrantzitsu ematen ditu argitara. Kapitolina Bustintze, Katalina Alustuei, Malena Jaureberri, Maritxu Olabe eta Jule Fernandez Zabaleta. Bi efemeride ere hartzen ditu kontuan. Emakume abertzaleen batzak 100 urte bete izana eta batza horren parte izan zen Jule Fernandez Zabaleta. Datorren urtean 100 urte beteko dira Fernandez Zabaletak berak Donostian nazioarteko feminismoaz euskaraz hitzaldia eman zuenetik. Gora Euskal Herrientziak izenburutik abiatu du Asisko Urmanetak aurkezpena.
Claro, hemen Lapurdin herrientza erraten baldin badugu konprenitzen da. Herrientza hitza latinetik harturikoa, espainoletik hartu izan den bezala ba maistra erraten dugula hegoaldean. Herrientza gauza bera, maistra edo herrientza. Eta nik izjoku merke bat egin nahi izan dut, eta herrientza, baina Euskal Herrikoa biztan dena. Horren horren batik, hortatik, izen buru. Horren, lasa, iztizuet dena esplikatuko, nio bai oso oso labur, azaletik hasita, nor diren emakume hauek. Malena Jaureli Berri, zilgozekoa, suberotarra, Jule Fernandez, beraz, zigoz hemen gutxi gora bera, Jone Fernandez, Iruñarra, aita Mañerukoa eta ama Ziraukikoa. Beraz, etxean ez zuen euskara jaso, baina euskaldundu egin zuen bere burua. Eta Katalina Alaskuei, bera ere Iruñarra, ama Baztandarra, Zigakoa. Eta hauek bertzea uniz izan ziren. Baina honik zentratu nahi izan dut bakan batzuetan mugat ditugulako alde hortatik. Nik kontatuko nizueke Jule Fernandez Zabaletak oso nota onak atera zituen berak nahi zuen hezkuntza irakaskuntzara bidatu bere burua. Eta momentu hartan Mariana Sanz, bertze emazte bat sekulako izan dena bai pedagogian, bai hizkuntzan, bai kulturan, bai Mariana Sanzek zuzentzen zuen magisteritza eskolan ikasi zuen. Nota izugarri onak atera eta 18 urte zituela lortu zuen Iruñeko herriko etxeak eskaintzen zuen diru bursa bat joateko Bartzelonara Maria Montessorirekin berarekin ikastaro bat egitera. Hau da nazioarteko ikastaro hura Bartzelonan Maria Montessori zerbait baldin bada, irautzailea, pedagogian, gauza honitz. Eta hemen nun baiten, Jule Fernandez Zabaleta hemen dugu. 1916.
Bost emakumeren historia ezagutzera eman du saiakera, komiki saiakera honetan, batzuek elkar ezagutu zuten, ez beste batzuek ez zuten besteen berri izan. Baina bostak saiakera grafiko berdinean bildu ditu. Herriaren alde egin zuten militantziaz jabetuz eta gainera hori feminismotik egin zutelako.
Ni barneko zera hortan emana izan dut bere diskursua egin dut oraiko grafiara eraman, hitz batzu gora bera ere aldatu, eunki, ba, erakutsi zioten euskararen arabera hori zen, orain mendea erraten dugu. Eta eman nion Dom Campistron, marrazkilariari. Eta berari eman nion testua, eta berak hartu zituen, nahi zituen puztak eta ilustratu du nahi duen bezala. Nik honestuago ikusten nuen, bera aktivista, feminista bat den aldetik, oso ongi eginen zuela, eta oso ongi harrapatuko zuela. Taina modernotasun puntu bat emanen ziola. Tuan hemen aipatzen du, Juleren diskursoaren arabera, esan dezakegu uste duguna. Emakume euskaldunek salbatuko dutela Euskal Herria. feminismoa hitz guztiekin eta euskaraz. Jule Fernandezek. Bueno, Jule Fernandez hemen ikusten dugu, urte horietan gutxi gora bera, Eusko Ikaskuntzaren inguruan, Euskaltzaindiaren inguruan, ELA sindikatuaren inguruan, bere motoan ezker eskuin ibiltzen bere eginkizunetan. Eta hor nik asmatu du gauza bat, hemen salatuko dut publikoki. Eta horren asmatu dut, Julek bere motoan kontaktatu egin duela beste irakasle hau. Hau da, hemen agertzen ez dena, xarragoa baita, Kapitolina Buztintze. Kapitolina Buztintze Uxueko alaba. Eta, bere garaian, atera du liburu bat, konpendio bat, Nafarroako historiaz. Abertzaletasunetik, Sabino Arana, bino lehenagokoa, bino kampion, eta euskaroak, eta alaba, Euskal Herria, eta euskara, eta nahi arreba guztiak, eta... Oi bat, eta ni pensatu, jo, ze ongi, olako irakasle moderno bat, Uxuera joan, eta, aurreko garaiko Kapitolinarekin, horan hori, aipatzen duzuet, hori, dugu apokrifoa da, elkartu izana Uxuen. Baina, gustatu zaidan, bai Xuberua gertzea hortan, bai Uxue, bai, Euskal Herriko beste paisaia humano horiek. Emakume haue guztia, ja bukatuko, ezkuntza eta hori guztia bai, baina sekulan ez zuten abandonatu Euskal Errepublika Libre baten ideia. Xabier Zubeletek behin errantzuen bezala egia da, garai hartan Euskal kultura askotan egoten zen elizgizonen eskuetan, ba, Jacques Lafitte, Pierre Larrazabal, eta bar, eta bar. Emakume hauek laikoak izateaz aparte, batzu langileak ziren, errepublikazaleak ziren, eta hau da, Antoni Gestzala, lehen aipatu dudan zirriborro hura egin zuela, honek egin duen, ja, beste lan baina bukatuago, Euskal Errepublika nola idurikatzen zuen. Bueno, eta ja bukatzeko, emakume horiek, noizbait, Pene Mujikak idatzi utzi zuena, beren obsesioetako batzen, transmisioa. Behar dugu euskara transmititu, behar dugu kultura transmititu, behar dugu herriaren hori transmititu, behar dugu. Eta berak idatzi zuen duela mende bat erranez, norbait izandakoa naiz zuretzat, norbait izango zerana zera neretzat. Emakume hartzale batzako Tene. Problema da, ez dakigun hori izan diren, transmisioa hautsi zen, berezki hautsi egin zen. Baina, etzen hain beste berako hautsi, nun adibidez, aipu hau, oraiko egunean bilakatu da beste zerbait